Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Eilen kävimme läpi joitakin semmoisia läpileikkauksia, leikkauksia siitä, mikä on vanhan ja uuden liiton ero ja sitten niistä etuoikeuksista, mitä uusi liitto on meille tuonut. Ja sitten lopuksi kävimme läpi sitä, että mitä se merkitsee, että Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tänään halusin vähän käydä läpi sitä asiaa, että minkälaisessa ajassa me elämme. Ja siihen haluan ihan alkuun lukea sellaisen hyvin mielenkiintoisen profetian tai näyn, jonka tämä pelastusarmeijan perustaja William Booth sai vähän ennen kuolemaansa. Ja William Boothhan eli vuodet 1829-1912, eli tämä profetia on ja näky on ainakin yli 90 vuotta vanha. Ja hän on otsikoinut sitten tämän näyn, minkä hän on saanut, tai profetian, että päivä ennen Jeesuksen tulemusta. Ja siinä on 6 kohtaa, ja luen ne tähän alkuun. Kohta yksi. Silloin on politiikkaa ilman Jumalaa. Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että kukaan ei missään hallitsevissa tasoissa enää pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä pelkää enää Jumalaa. Kohta 2. Silloin on taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti korvasyyhyn saarnataan. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä: puhukaa lempeitä, makeita sanoja, puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaaksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Kohta 3. Kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksi saamista synnistä ei voi olla ilman, että tehdään parannus synnistä. Kohta 4. Päivä ennen Jeesuksen tuloa on täynnä pelastusiloa ihmisillä, jotka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Kohta 5. On paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Kohta 6. Kristikunta ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta. Ja jos me ajatellaan, että kuinka paljon tästä William Boothin profetiasta päiväinen Jeesuksen tulemusta on jo tapahtunut, niin kyllähän totuus on se, että ei eurooppalaisista johtajista tuskin enää kukaan mainitse puheissaan Jumalan nimeä. No, muistan vielä Ahtisaaren toivottaneen eduskunnassa, että Jumala siunaisi Suomen kansaa, kun hän joskus puhui. Mutta hyvin harvinainen se rupeaa Euroopassa olemaan, että ne mainitaan enää Jumalaa. Vaikka koko läntisen Euroopan hyvinvointi on perustunut hyvin pitkälle siihen, että on ojentauduttu tietyissä perusasioissa ja sitten lainsäädäntö alkuaan pohjautuu hyvin pitkälle Jumalan 10 käskyyn, niin sitten on unohdettu se, että missä se meidän siunauksen alku on. Sitten tämä kohta 2 on hyvin vakava, että silloin on taivasta ilman helvettiä. Ja se on hyvin tuttu tilanne, mä oon tähän tarttunut julistajana joskus tämänkin pöntön takaa, että liian paljon tässä maassa sanotaan taivasta sillä tavalla, että ei tuoda esille sitä vastakohtaa. Mutta ei sellaisessa pelastussanomassa ole siinä ei ole otetta, siinä ei ole voimaa, jossa ei selkeästi tuoda sitä toista vaihtoehtoa, minkä lähetyskäsky meille selkeästi osoittaa, että on myöskin olemassa kadotus. Ja Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli lähetyskäskyssä kehotetaan ensinnäkin saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja siinä on meille semmoinen perusmääritelmä, että jos me saarnataan evankeliumia, niin meidän täytyy muistaa myöskin siinä yhteydessä mainita helvetin olemassaolo. Ja sitten minua on vaivannut monta vuotta ja se sellainen asia, että kokonaisuutena meidän keskeltämme puuttuu tuska kadotetuista sieluista. Meillä ei ole riittävästi tuskaa esirukouksessa eikä myöskään meidän hengellisessä työssä kadotukseen joutuvista sieluista. Ja jotenkin koin sen, että no, olen kohta 20 vuotta kiertänyt, niin huomaan sen sinä aikana hyvin pitkälle vähentyneen. Eli on tullut kaikenlaisia muita asioita seurakuntaan ja toimintamalleja, ja sitten näkyy kadotetuista sieluista on selkeästi himmentynyt. Ja sitä himmentää moni asia, sitä himmentää ennen kaikkea tietysti se, että eletään niin maailmallisesti, että ollaan niin lähellä niitä maailman ihmisiä, että ei ole voimaa johtaa heitä pelastukseen. Ja sana sanoo tästä yksinkertaisesti, että jos kaksi sokeaa taluttaa toinen toistaan, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Eli jos meillä on maailman rakkaus, niin meidän lähellä olevat ihmiset eivät saa pistoa sydämeensä. Ei meidän tulisi elää niin lähellä Herraa ja niin lähellä Jumalan pyhyyttä, että maailman ihmiset meidän ympärillään saisivat piston sydämiin. On ihana lukea sieltä herätyksen historiasta sellaisia ihmisiä ja julistajia, jotka ei tarvinnut, kun he saapuivat johonkin kaupunkiin, niin siellä oli sillä samalla hetkellä synnin tunto. Tai kerrotaan eräästä julistajasta, kun hän vaan istui siellä junanvaunussa, niin kaikki ihmiset siellä junanvaunussa itkivät syntejään, ennen kuin hän oli puhunut vielä heille mitään Jeesuksesta. Ja Saul Finnin elämästä kerrotaan, että kun hän siellä jossakin Yhdysvaltain itärannikolla, kun se laiva, millä hän tuli sinne, niin kun se keula oli koskettanut sitä, tai tullut siihen satamalaituriin kiinni, niin siinä samassa koko kaupungille laskeutui synnin tunto. Eli me olemme jotenkin hyvin kaukana niistä ajoista ja siitä voimasta, joka joskus on virrannut. Ja nythän meidän täytyy muistaa, että Jumala, eikä Jumalan käsivarsi ole tietenkään muuttunut. Eli nyt kysymys on siitä, että kuinka paljon me olemme valmiit muuttumaan, jotta Herra voi ilmestyä. Sitten se on rinnakkainen asia tälle maailmallisuudelle, että kun ei ole voimaa voittaa sieluja, keretään lähellä maailmaa, niin on sitten se sellainen sakramenttiusko, johon eilenkin viittasin, jossa yksinkertaisesti pidetään koko Suomen kansaa jo kristittyinä, eikä nähdä sitten selkeästi, että tarvii evankelioida ihmisiä. Ja tänä päivänä niin se tulee esille voimakkaasti tämän ekumeenisen liikkeen muodossa. Se tulee monella tavalla. Ja nyt me ollaan jotenkin huolissani sitten niistä uskovista, jotka on Radio Dayn koukussa. Että ehkä he ei ole ymmärtänyt sitä, että mikä Radio Day syvimmältä olemukselta on ja miksi se on olemassa. Ja mä luen täältä sellaisen pienen pätkän tämän Radio Dayn toimitusjohtaja Kirsti Rostamon haastattelussa. Tämä on joskus viime syksynä tehty haastattelu ja tämä on suoraan kirjoitettu sitten sieltä ääninauhalta, missä hän on kysymyksiin vastannut. Ja tämä on jossakin määrin vähän töksähtävää puhekieltä, mutta tässä hän kuitenkin määrittelee jossakin määrin niitä päälinjauksia ja tavoitteita, mitä tällä radiolla on. Ja mä luen tästä ja koitan tätä puhekieltä nyt sitten puhekielenä välittää eteenpäin. Ensinnäkin linjauksena, että haluttaisiin niin kuin peilata tämänhetkistä kristillistä kenttää ja myöskin sen voimasuhteita. Ja näin ollen sitä se ei ihan tällä hetkellä tee, koska taas niin kuin vapaissa suunnissa on enemmän kiinnostusta kuin kirkolla. Että tämä voimasuhde olisi kyllä hyvä olla sellainen, mitä se sitten todellisuudessa on. Ja myöskin sitten, että halutaan tällä radiolla kuitenkin tavoittaa perusseurakuntalaisia, varsinkin päiväsaikaan. Ja tämä sitten tuo siihen tiettyjä asioita, mitä pitää huomioida kielen käytössä ja ohjelmien sisällössä. Että mitä elementtejä ne voi sisältää ja mitä ei. Eli radioita kantaa, enkä henkilökohtaisesti ota kantaa esimerkiksi kielillä puhumiseen. Mutta se ei vaan tässä radiossa sovi, koska semmoinen perusseurakuntalainen ei sitä ymmärrä. Ja sen takia sitä peljästyy. Ja tämmöisiä asioita, mitä näihin liittyy. Tässä varmasti niin kuin sitten haetaan sitä balanssia. Ehkäpä vielä tälläkin hetkellä on sellaisia ohjelmia, jotka ei sinne sitten meidän periaatteen mukaan ihan sovi. Että haluttaisiin, että se olisi muodoltaan kuitenkin sellaista turvallista kaikille kuunnella. Että me ei voida niin kuin siinä mielessä ottaa kuitenkaan mukaan ihan ääripäitä, mutta taloudellisista syistä ehkä vielä on mukana sellaisia, jotka koetaan kristillisessä kentässä ääripäiksi. Meidän yhteistyön ehdoton edellytys on apostolinen uskon tunnustus. Että meidän yhteistyökumppaneiden täytyy tunnustaa apostolinen uskon tunnustus. Mihin suuntaan haluaisimme sitä viedä, jos emme olisi taloudellisesti niin riippuvaisia, niin nimenomaan niin kuin ekumeeniseen suuntaan. Että ketkä on ekumeenisessä liikkeessä, mutta se ei tarkoita sitä, että me haluttaisiin joka tapauksessa peilata koko kenttää. Mutta halutaan sitten olla myöskin suvaitsevaisuutta edistävä radio. Eli me kerromme myöskin yhtä lailla, niin kuin voisi sanoa, voimme haastatella naispapin vastustajia, kun myöskin homopappia. Et voi sanoa, että ei oteta tämmöisiin niin kuin sellaista kantaa, vaan haluan esittää nämä kaikki suunnat, kaikki asiat, jotka kirkkomme sisällä ovat. Et siinä vaiheessa tietysti, kun kirkko ne poistaisi, niin sitten voi ajatella, että se suvaitsevaisuus, sitten voisi sanoa, että tietysti jossakin, missä puhutaan suvaitsevuudesta, niin ei suvaita sitten suvaitsemattomia. Että meillä niin kuin suvaitaan vielä suvaitsemattomiakin. Eli tämä on pikkusen semmoinen tökkivä tämä asia, mutta sieltä löytyy sellaiset ydinkysymykset. Eli tavoite on kehittää radiodeita ekumeeniseen suuntaan. Ja minusta tämä on kova lausunto, jos niin sanottu hengellisen radion johtaja sanoo, että me voidaan haastatella tällä homopappia. Tämä on syksyllä annettu tämä haastattelu. Eli ei ole mitään niin kuin rajaa, että mitä voidaan tehdä. Ja nyt mä olen huolissani sitten näistä uskovista, jotka sitä kuuntelee, että kun siellä nyt sitten vielä taloudellisista syistä on nämä kielillä puhujat mukana, jotka Rostamo haluaisi sitten heittää pois, kun he saa ensin näiltä rahat pois näiltä ihmisiltä, että he saa sen jaloille, niin he pääsee sitten paremmin tuomaan tätä ekumeenista sanomaa esille, niin olen huolissani niistä uskovista, jotka sitä kuuntelee, että osaako he enää erottaa sitten hyvää pahasta ja valkeutta totuudesta. Raamatun linja on selkeä. Jumala vihaa kaikkea sekoitusta. Se oli Israelin kansan kompastuskysymys siellä erämaavaelluksen aikana, että he alkoivat sekoittua ympärillä oleviin kansoihin. Ja nyt kun täällä on tällainen sana kuin perusseurakuntalainen, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että ne on niitä jumalattomia ihmisiä, joita pitäisi evankelioida. Ja nyt sitten tämä Rostamo ottaa heille sellaisen kannan, että heidät pitää rauhallisena, heitä ei saa ärsyttää. Eli toisin sanoen heitä ei saa saarnata sen radion kautta synnin tuntoon. Ja sitten hän hyväksyy tässä haastattelussa sen, että siellä illan tunteina siellä saa olla sitten vähän hengellisempää ohjelmaa sen takia, että silloin nämä perusseurakuntalaiset katsovat televisiota. Niin silloin siellä voi olla sitten hengellisempää, koska silloin siellä vaan uskovat kuuntelee, mutta ei nämä jumalattomat sielut, niin silloin siellä saa olla pelastussanoma, koska siellä ei jumalattomat ole kuuntelemassa sitä. Eli ne ei kohtaa niin kuin toisiaan nämä asiat. Sitten mä luen täältä vielä toisen asian, mikä pitäisi herättää meitä uskovia. Tässä on ihan kappale tekstiä. Radio Dayn toimesta järjestää myös kuuntelijamatkoja, joista ensimmäinen tehtiin Roomaan, jossa tutustuttiin myös Vatikaaniin, sen radioon ja paavin vastaanottoon. Matkalla olivat mukana muun muassa Rostamo itse, Loviisan kirkkoherra velimatti Hynninen ja ihmisiä sekä luterilaisesta kirkosta että vapaista suunnista. Enemmän tai vähemmän karismaattisia henkilöitä. Eli sinne on selkeät yhteydet sinne Roomaan. Eli radio on juuri sellainen kuin Rostamo sen sanoi, eli se on ekumeeninen kanava. Ja nyt kannattaa sitten miettiä, jos siellä ajatellaan, että pistetään sinne rahaa sitä varten, että sieluja pelastuu, niin se menee ristiriitaan sen kanssa sitten, mitä radion johto haluaa. Eli radion johto haluaa pitää nämä syntiset sielut rauhallisina ja haluaa pitää siellä nämä kielillä puhujat niin kauan kuin se taloudellisesti on pakko. Niin miettikää näitä asioita, ystävät, jotka kuuntelevat. Mä olen täältä pöntöstä joskus aikaisemmin varoittanut sellaisesta asiasta, että kun sammakko laitetaan kattilaan kiehumaan, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Ja nyt uskovaa, kun se lähtee tätä ekumeellistä mössöä kuuntelemaan tai jollakin muulla tavalla siihen osallistumaan, niin se ei välttämättä enää H-hetkellä osaakaan hypätä siitä ulos. Ja se, miksi se sammakko ei pysty sitten hyppäämään sieltä kattilasta ulos, vaikka se sitten siellä tietyssä vaiheessa tajuaa, että nyt polttaa, niin siellä, onko se hieno sana, että onko se koaguloituminen vai mikä siellä tapahtuu, eli tietynlainen saostuma siellä sen kehossa, eli se ei voi enää ponnistaa sieltä kattilasta pihalle. Ja hengellisesti tämä tarkoittaa sitä, että uskova, joka tähän lähtee tähän ekumeeniseen mössöön mukaan, niin se ekumeeninen henki nukuttaa, että silloin kun pitäisi lähteä ulos, niin enää ei ole potkua lähteä pihalle. Ja sitten se on myöskin hengellisesti, Raamattu sanoo näin, että ne, joilla ei ole rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii näille ihmisille eksytyksen. Eli ei kannata lähteä kokeilemaan näitä äärirajoja, siellä voi käydä niin kuin sille sammakolle. Mutta nyt mä haluaisin sitten, että kukaan ei lähde sitä sammakkoa laittamaan kattilaan, ettei minua sitten syytetä siitä, että mä teen eläinrääkkäystä, että mä haluan alleviivata, että tämä nyt on vaan vertaus. Mutta haluan tuoda sen takia julki, että se kuvaa hyvin sitä, että kun ihminen eksyy, niin hän ei siellä eksymyksessään enää ymmärrä hypätä vääristä asioista pois. Eli kannattaa vetää johtopäätöksiä oikeassa aikataulussa. Ja sitten tämä sana seurakunnan, alkukielinen sana ekleesia, niin se sisältää ajatuksen ulos kutsusta. Eli meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja me ei voida olla hengellisesti mukana sellaisessa, missä yhteistyötä tehdään jumalattomien ihmisten kanssa. Eli tästä se Jumalan viha tuli siellä erämaavaelluksessa Israelille, ja siitä se Jumalan viha tulee sitten myöskin niille uskoville, jotka alkaa yhdessä tekemään sitten yhteistyötä jumalattomien kanssa, silloin kun puhutaan hengellisistä asioista. Eli meidät on kutsuttu ulos pimeydestä. Ja sitten täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa, niin mä nimitän tätä uloskutsu numero 2, eli siellä selkeästi kehotetaan myöskin lähtemään näistä uskollisista järjestöistä ulos sen takia, että me emme joutuisi heidän synneistä osalliseksi. Eli mennään tänne toiseen korintolaiskirjeeseen ja sen lukuun 6. Voitaan se kokonaan tämän asiayhteyden tähden. Hänen työtovereillamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksessa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäyssä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme, katsomme elämme kuritettuina, emme kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän omaa sydämenne. Antakaa verta verrasta, puhun kuin lapsille, avartukaa tekin. Älkää antautuko kantamaan vierasta jestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivan yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli meitä kutsutaan ulos, Jumalan kansaa kutsutaan ulos sen lisäksi, että on kutsuttu pelastukseen, niin kutsutaan myöskin ulos kaikesta sekoituksesta. Ja ihmiset ei riittävän selkeästi ymmärrälle, ihan selkeästi sitten sanota asioita oikeilla nimillä. Ja mä olen kyllä sen tuolla kuninkaan käskykirjassa sanonut, että haluan tänään uudistaa sen lausuntoni, jonka olen muutama vuosi sitten antanut, että katolinen kirkko on suurin saatanan palvontajärjestö maapallolla. Amen. Jokainen, joka on sen kanssa yhteistyössä, osallistuu saatanan palvontaan. Ja nyt kun on tällaisia radiodeitä ja muita, jotka tekee sinne Vatikaaniin matkoja ja muuten suvaitsee siellä ohjelmistossa myöskin tämän suurimman saatanapalvontajärjestön toimintaa, niin silloin sellaisesta pitää elävän uskovan ymmärtää ajoissa irrottautua, ettei käy niin kuin sille sammakolle. Eli kyllä se sopii hyvin, se onko se ilmestyskirjan sana sinne katoliseen kirkkoon, että se on karitsan sarvinen peto. Ja sitten myöskin täytyy rohkeasti, jos me mielitään voittaa sieluja, niin meidän täytyy ottaa selkeä kanta myöskin tähän sakramenttiuskoon, että se on harha oppi. Eli sellainen opetus, että sakramentissa pelastutaan ja sitten evankeliumi on vain joku lisuke sen rinnalla, niin se on ehdottomasti julistettava ja mainittava harha opiksi. Eli siinä ei ole mitään pelastavaa. Ja sakramenttisana, niin se niin kuin se alkujuuri, että mistä se on tullut ja mistä se on keksitty, niin sen alkujuuri on, se on roomalaisen sotilaan lippuvala. Eli siinä käytettiin sanaa sakramentti ehkä ensimmäisiä kertoja. Eli kun roomalainen sotilas siis vannoi käytännössä sille Rooman lipulle ja käytännössä siis keisarille uskollisuutta, niin silloin siinä käytettiin sanaa sakramentti. Ja nyt sakramenttihan on sellainen sana, jossa vannotaan uskollisuutta sille järjestölle, kuka sen on asettanut Jeesuksen sijasta. Ja sitten se on niin kuin taikatemppu, että kun pistetään vettä päähän, niin se pieni lapsi siinä tulee sitten uskoon. Ja sehän on mahdottomuus, jos me ajatellaan, mitä tuo lähetyskäsky sanoo, jota luin, että evankeliumi on saarnattava, joka uskoo ja kastetaan. Eli se korvaa evankeliumin täydellisesti. Silloin se on harhaoppi. Ja minä luen täältä ihan tämmöisen kauniin tekstin. Tämä on rovasti Urho Muroman tekstiä ja tämän otsikko on erittäin kaunis. Ystävän ankara sana. Rovasti Urho Muroman kirjoituksia vesikasteessa uudesti syntymisen opista. Monet opettavat nykyisin, että olet kasteessa uudesti syntynyt. Sinua on koitettu oikein vakuuttaa tästä kaikella jumaluusopillisella kekseliäisyydellä. Samoin on sinua vakuutettu, että koko tämä Suomen kansa on pelkkiä uusia luomuksia Kristuksessa, Jeesuksessa, eli siis uskovia. Kaikki nuo Jumalan kieltäjät, jotka lapsuudestaan saakka ovat saaneet kasvaa ilman sanottavaa vaikutustakaan Herran hengestä, ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikki nuo portot, murhaajat, väärintekijät, tilkkaajat, jotka eivät tiedä yhtään mitään todellisesta hengellisestä elämästä, ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikki nuo ulkokultaiset salasyntiset, joiden oma tunto on poltinraudalla merkitty, ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin koko Suomen kansa on uudesti syntynyt pyhästä hengestä, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Eikö olekin merkillinen kansa? Ja kaikki tämä on tapahtunut ilman vanhurskauttamista ja uskoa. Kaikki tämä on tapahtunut heidän tietämättään, ilman että 90% heistä on vähimmässäkään määrässä muuttunut. Nyt tämä kansa kantaa ihania vanhurskauden hedelmiä Jumalan kunniaksi. Sillä sanohan Jeesus, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ystävät rakkaat, nyt tahtoisin ihan äänenikin muuttaa ja huutaa teille. Eikö tämänlainen julistus ole ihan saatanallinen valhe? Eikö tämänlainen julistus ole mitä hirvittävintä Jumalan pilkkaa? Eikö ole kauhistus Herran edessä sanoa jumalatonta vanhurskaaksi, tehdä pimeys valkeudeksi? Eikö ole kauhistus Herran edessä sanoa synneissä ja rikkomuksissa kuollutta ihmistä, joka tahtoo näissä suruttomana elää ja niissä viihtyy eläväksi ja uudesti syntyneeksi ihmiseksi, eli eläväksi uskovaiseksi, jollaiseksi Raamattu aina esittää uudesti syntyneen ihminen? Saatalaisempaa valhetta ei enää yksikään ihminen voi keksiä. Ja tätä valhetta julistetaan nykyään julkisesti sadoista saarnastuoleista. Kansaa pimitetään. Suruttomia nukutetaan väärään turvallisuuteen. Helvettiä sillä opilla kansoitetaan. Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudesti syntymisestä on vaarallisimpia valheita kaikkien hengellisten valheiden joukossa. Sillä se on suurin oman tunnon herätyksen este ja vahvin väärän rauhan tuki. Kyllä meidänkin maassamme julistetaan niin paljon omia tuntoja turruttavaa evankeliumia, että on tosiaan kuin suruun pakahtuisi. Onko sinuakin yritetty pettää esimerkiksi näin? Kristus on tehnyt koko maailman autuaksi kuollessaan Kolkatalla. Sinut tehtiin autuaksi silloin, kun sinut kastettiin. Kun olet näin kahdesti autuaksi tehty, niin usko nyt vain omaan autuuteesi. Niin totisesti olet autuas. Ei kauheammalla tavalla voida ihmissielua pettää. Tosiasia on, ettei Kristus ole tehnyt ketään autuaksi näin ex opere operaatto pelkästä tehdystä toimituksesta. Hän on kyllä sovittanut koko maailman synnin ja näin valmistanut autuuden mahdollisuuden jokaiselle. Mutta hän ei pyydä kuin että syntisen mieli muuttuu ja että tämä tekee parannuksen. Silloin hän saa sulasta armosta lahjaksi vanhurskauden ja omakohtaisen pelastuksen Kristuksessa. Mutta kukaan ei tule autuaksi uskomalla omaan autuutensa, ainoastaan usko Kristukseen pelastaa. Ja minä uskon sillä tavalla, että te, jotka minua tänään täällä kuulette, niin varmasti melkein kaikki on uudesti syntyneitä ja suuri osa on ymmärtänyt nämä asiat, mutta sitten haluaisin tuoda sen vakavemman puolen tässä asiassa, eli jos me myötäilemme hengellisinä Jumalan lapsina piirunkaan vertaa tätä sakramenttioppia ja olemme yhtään silkkihaussa käsissä luterilaisiin ihmisiin nähden, niin sen hintana on kadotukseen joutuvat sielut. Eli harhaoppi pitää uskaltaa julistaa harhaopiksi, jotta nämä ihmiset pelastuisivat. Eli se on meidän vastuu kristillisenä seurakuntana. Jos me vähänkään alamme lähtemään kompromissin tielle, niin ja pitämään heitä vaikka osaksikin pelastettuina. Joskus 20 vuotta sitten niin kirkko teki ainakin joidenkin vapaiden suuntien kanssa sellaisen sopimuksen, jossa sitten nämä vapaan suuntien johtajat allekirjoitti sellaisen paperin, jossa he sitoutui siihen, että he eivät evankelioi kirkon aktiivijäseniä. Eli kaikki, ketkä siellä nyt on pappeja tai niin sanottuja maalikkotyöntekijöitä, niin vapaiden suuntien johtajat sitoutui siihen, että he ei pommita näitä ihmisiä evankeliumilla. Mutta mikä siellä iankaikkisuudessa on vastuu, jos sitoudutaan, että noin tota helvettiin menevää joukkoa me ei evankelioida? Se on sama asia, kun joku opettaa, että joo, kyllä ne juutalaiset kaikki kerran pelastuu, ettei niitä tarvitse evankelioida. Se on yhtä karmea oppi. Eli Jumalan tahto on, että evankeliumia saarataan kaikille luoduille, riippumatta siitä, että onko hän pappi siellä luterilaisessa kirkossa tai maallikko tai jossakin katolisessa kirkossa tai ortodoksikirkossa tai mormonikirkossa tai missä tahansa, niin kaikille pitää saarnata evankeliumia. Se on meidän velvollisuutemme. Mutta eilen viittasin siihen, että siellä lapsuudesta saakka siellä meidän sydämessä on niitä semmoisia uskonnollisia säveliä, ja sen takia siellä meidän sydämessämme on väärä, hieno tunteisuus esimerkiksi luterilaista pappia kohtaan. Mutta meillä on velvollisuus häntäkin kohtaan, jos hän ei ole uudesti syntynyt, niin kertoa hänelle totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Koska ei ne liberit vie häntä taivaaseen. Mulle tuli oikein semmoinen paha olo, kun vuosia sitten minut kutsuttiin erään kirjailijan syntymäpäiville, ja sitten en minä sitten tiennyt, ketä sinne sitten tulee, ja sinne tuli paljon sitten ihmisiä, se tuli muun muassa sitten 3 pappia, ja sitten viimeisenä niistä papeista sitten puhui sellainen vanha eläkkeellä oleva rovasti, joka sitten hiljaisilla askeleilla käveli sitten sinne puhujapöntön taakse, ja vapisevalla äänellä sanoi, että riippukaa loppuun asti lapsikasteen armossa. Ja sitten muutaman viikon kuluttua hän kuoli. Mutta ystävät rakkaat, jos me emme riipu Kristuksessa loppuun asti kiinni, niin silloin me kadotamme sielumme. Amen. Jos me riipumme jossakin muussa kiinni kuin Kristuksessa, niin silloin me olemme turhaan vaivaa nähneet ja turhaan työtä tehneet. Eli koko kristinuskon peruskysymys on se, että me riipumme loppuun asti Kristuksessa ja olemme hänelle uskolliset. Ja nyt niille, jotka sitten opettaa sillä tavalla, että siellä kirkossa tai jossakin uskonnollisessa järjestelmissä pitää olla ikään kuin vartijat, että siellä jonkun pitää tehdä työtä, että sen takia täytyy jäädä sinne sisälle, niin tällaisille ihmisille haluan sanoa tämän Raamatun sanan, jonka sanoi, että ette joutuisi heidän synneistä osallisiksi. Eli vaikka sinä itse jossakin järjestössä ja järjestelmässä vaeltaisitkin puhdasta elämää, niin sinä et vapaudu niiden toisten ihmisten synneistä, jos sinä olet siellä kuitenkin jäsenenä mukana. Eli sen tähden ennen kaikkea täytyy lähteä ulos, ettei joudu toisten ihmisten synneistä osalliseksi, eli syylliseksi Jumalan edessä. Eli vanhurskaan pitää todistuksen tähden lähteä ulos, että ne jäljelle jääneet, jotka sinne uskollisen järjestelmään jää, että ne saisivat oikean ja aidon todistuksen Kristuksen seurakunnasta. Eräs saarnaaja veljeni liittyi Rotary-klubiin ja hänen ajatuksensa oli sellainen, että kun hän liittyy sinne, niin sitten hän saa nämä klubiveljet evankelioitua Kristukselle Jeesukselle. Mutta totuus tästä veljestä oli sellainen, että hän on jonkun aikaa ollut siellä, niin hänen uskonsa oli jo hyvin viileällä paikalla. Eikä tähän päivään mennessä ole kuullut siitä klubista, että siitä olisi vielä tullut yksikään ihminen uskoon. Eli ei se onnistu sillä tavalla, että ajatte, että minä lähden sinne jumalattomaan systeemin mukaan, että minä sitten saisin heidät voittamaan, vaan se on juuri se, silloin sitä sammakkona sinne kattilaan hyppäämistä, josta minä ankarasti varoitan. Että minä joutuisi vastuuseen, että minä olen sanonut totuutta niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Oikea paikka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun aina kysytään, että missä se hengellinen koti on, niin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten jos ajatellaan, että miksi tämä pyhien yhteys rakoilee ja miksi se ei toimi aina niin kuin sen pitäisi toimia, niin siinä me ollaan jokainen vastuullisia, että meidän pitää katsella sinne Kristuksen kuvastimeen. Raamattu sanoi, että totinen valkeus ensinnäkin valistaa jokaisen ihmisen ja sitten totinen valkeus myöskin yhdistää. Eli meidän pitää olla rehellisiä, jos me huomataan, että pyhien yhteys ei nyt vaikka täällä Jyväskylässä toimi niin kuin sen pitäisi toimia, niin silloin meidän on rehellisesti Jumalan edessä tunnustettava, että meidän keskellä on pimeyttä. Ja se ei onnistu sillä tavalla, että mä rupean sitä vieruskaveria tokkiin kylkeen ja sanon, että mitäs pimeyttä sussa nyt on, kun tämä yhteys ei toimi, vaan kyllä se on viisaampaa lähteä itse kurkkimaan sinne Kristuksen kuvastimeen, että Herra, että kuinka paljon minussa on pimeyttä ja sen tähden pyhien yhteys ei toimi. Mulla on jotenkin semmoinen lapsenmielinen usko ja käsitys asiasta, että välittömästi kun Kristuksen ruumis löytää totisen valkeuden, niin silloin myöskin yhteys toimii. Koska silloin ei ole mitään estettä. Se valkeus yhdistää, että ensinnäkin se valkeus valistaa, eli se valkeus tuo ihmiselle totuuden ja käsityksen, mikä on Kristuksen seurakunta ja miten se toimii. Ja myöskin se valkeus tuo ne rakkauden siteet, jotka meidät yhdistää. Ja pimeyssä niitä vaan voi estää. Eli etsitään totista valkeutta ja haluaisin vielä lisätä, että totisella sydämellä. Ja etsitään Jumalan armoa meidän avuksemme oikeaan aikaan, kun se armo vielä löydettävissä on. Ja esillä pidetään tätä evankeliumin sanaa, että jokainen ihmisen saisi sen kuulla. Raamattu sanoi, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä ihmisissä, jotka kadotukseen joutuvat. Sitten Jeesus sanoi, siellä onko se Matteuksen evankeliumissa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin jälleen haluan vakavasti muistuttaa, mikä on sen seuraus. Sen seurauksena on jälleen sama asia, mikä äsken viittasi, eli kadotukseen joutuvat sielut. Eli jos me olemme rakkaudettomia, niin me kansoitamme silloin helvettiä. Mutta jos me olemme täynnä Kristuksen rakkautta, niin me voimme voittaa näitä ihmisiä, että he eivät joutuisi kadotukseen. Me olemme niin raadollisia, että hyvin usein me syyllistämme nämä maailman ihmiset ja sanomme, että kun he ovat niin kylmiä ja he ovat niin syvällä jumalattomuudessa, että he eivät sen tähden käänny. Me olemme joskus käyttänyt täälläkin sitä esimerkkinä, mutta haluan kertoa sen uudelleen, että joudun itse muntsaamaan tätä kysymystä vuosia sitten, kun siinä naapuripitäjässä aina uskovat sanoi, että tämä on niin kylmä paikkakunta ja nämä ihmiset on niin jumalattomia, ettei kukaan täällä käänny. Mutta sitten kerran vuodessa sinne tuli semmoinen kiertävä evankelista, joka ikinen vuosi hän johti 4 tai 5 sielua pelastukseen, niin mun täytyy sitten laittaa nämä 2 asiaa vastakkain, eli sen paikkakunnan uskovien todistus, että tämä on niin kylmä, ettei kukaan käänny, mutta sitten kerran vuodessa kuitenkin sinne tuli kaveri, joka oli täynnä Kristuksen rakkautta, ja aina 4 tai 5 ihmistä kääntyi, niin mä tajusin, että tämä yleinen käsitys, joka sillä siellä olevalla Kristuksen seurakunnalla on, niin se on väärä. Eli he eivät tajunneet sitä asiaa, että se kovuus oli heidän omissa sydämissään. Tämä evankelista tuli ja todisti, että Kristuksen rakkauden kanssa siellä niin sanotulla kovallakin kentällä voidaan sieluja voittaa. Eli nyt jälleen kehoitan siinä, jos sinä ajattelet sitä lähiympäristöäsi, tai minä ajattelen lähiympäristöäni. Niin, no ajatellaan vaikka nyt Jyväskylää tai lähiympäristöä. Jos sinä ajattelet, että ne kaikki ihmiset on kylmiä ja kovia, niin ehkä syytä olisi kuitenkin katsoa Kristuksen kuvastimeen, että kuinka paljon minun sydämessäni on vielä kylmyyttä ja kovuutta jäljellä. Ja kuinka paljon minun sydämessäni on vielä jäljellä maailman rakkautta, ja he eivät sen tähden käänny. Meidän on helppo aina työntää tämä evankeliumin vastuu ja tämä tuska kadotusta sieluista sieltä meidän sydämestä sinne kadotettujen sielujen päälle. Mutta siinä me teemme sen ensimmäisen ja pahimman virheen. Meillä on se tieto Kristuksessa, meillä on tieto, mikä on pelastus. Ja meillä pitäisi olla myöskin tuska siitä, että ihmiset joutuvat helvettiin. Eli me olemme nyt meidän sukupolvi vuorovastuussa ja sitten olen esittänyt semmoisen haasteellisen kysymyksen, että kun tätä aikaa kuluu ja sitä menee eteenpäin, niin mitä se tuleva sukupolvi sitten meistä sanoo? Sanooko se minusta ja sinusta, että se sukupolvi, jos se, tämän kaiken sanon, että jos Herran tulo viipyy, niin sillä edellytyksellä. Että jos se tuleva sukupolvi vielä saa nousta, niin sanooko se meistä, että se meitä ennen ollut sukupolvi piti vanhurskautta voimassa, sen aikana tuli Suomeen herätys, sen aikana sieluja pelastui, vai joutuuko se sukupolvi, joka meidän jälkeen nousee, jos Kristuksen Herran tulo viipuu, joutuuko se sanomaan, että niiden jannujen aikana vaan luovumus lisääntyi, ja oli vaan semmoista ekumeista mössöä ja lässytystä, eikä ollut veren evankeliumia. Ja tämä on meille haaste. Ja sitten siellä jossakin Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja se on kysymys tänne jokaiseen sydämeen suoraan. Minä haluan julistajana sinne rakkaudessa työntää miekan, että kun ihmisen poika tulee, niin löytääkö hän sinun sydämestäsi elävän uskon? Ja onko siellä maljassa niin paljon sitä elävää uskoa, että se malja menee yli, eli että siellä on sitä uskoa tarjota myöskin kadotukseen joutuville sieluille? Vai onko siellä niin pieni uskon kipinä, että minä ja sinä juuri ja juuri itse selviämme näistä elämäntilanteista hengissä, eikä ole yhtään sitten potkua tarjota sitä evankeliumia eteenpäin? Ja sitten haluan myöskin kehoittaa jokaista katsomaan sitten, vaikka hengellisesti ei ole kovin usein viisasta katsella taakse, vaan katse pitää olla luotuna sinne kohti kirkasta sydänpäivää, eli kohti uskon alkaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta. Mutta siinä asiassa haluaisin, että jokainen katsoisi taakse ja miettisi, että eräänä päivänä jollakin tai joillakin uskovilla oli alttiuden kengät rauhan eteenpäin viemiseksi, jotka tulivat ja toivat minulle evankeliumin. Minä ainakin ikäni muistan sen naisen, joka Helsingin kaduilla minut pysähdytti ja sanoi, että sinä tarvitset Jeesusta. Ja sitten hän vielä oikein painokkaasti sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä olen koko loppuelämäni velvollinen kiittämään Jumalan edessä että siitä, että hänellä oli juuri sinä hetkenä lähettää joku palvelija sanomaan minulle ne tietyllä tavalla kovatkin sanat, mutta oikeat, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja se jollakin tavalla velvoittaa ainakin minua julistamaan evankeliumia, että joku on joskus nähnyt minun puolestani vaivaa. Ja mieti sinä hetki siellä penkissä, että kuka sen evankeliumin sinulle toi ja onko se evankeliumin kiertokulku pysähtynyt, että sinä et ole saanutkaan viedyksi sitä seuraavalle tai seuraaville ihmisille eteenpäin. Eli onko käynyt niin, että joku toi pelastuksen Ja sitten on vain jääty nauttimaan siitä uudesta elämästä, eikä ole muistettu sitä mitallin toista puolta, osallisuutta tähän verenevankeliumin eteenpäin viemiseen ja osallisuutta myöskin Kristuksen kärsimyksiin. Eli me tarvitaan sellainen tietyn asteinen herääminen ja sitten me tarvitaan selkeä irtiotto kaikesta semmoisesta uskonnollisesta ja ekumeenisesta ja myöskin maailmallisesta mössöstä. Ja sitten mä haluan myöskin, että joku ajattelee, että onko nyt se Radio Day ainoa sitten syyllinen täällä maassa, niin se oli yksi esimerkki. Mutta sitten haluan myöskin samalla tavalla nostaa varoittavan sanan myöskin sen Nokian suuntaan, että siellä on samat perustukset kuin Radio Daylläkin. Eli tämän Markku Koiviston väitöskirjan lapsikasteen armosta, eikä hän ole koskaan perunut sitä, vaikka hän esiintyy evankeliumin julistajana. Eli siellä on toinen sylttytehdas, josta myöskin varoitan, että sieltä voi tulla myöskin vääriä asioita. Ja minua heräteltiin aika syvällisesti, kun sellainen uskon sisar, joka oli ehkä vuoden tai kaksi ollut uskossa, ja hän soitti minulle ja kysyi, että onko Jari nyt kaikki kohdallaan, että kun minä kävin siellä Nokialla ja sitten kädet laitettiin minun päälleni ja minun puolesta rukoiltiin. Ja sitten kun minä tulin kotiin ja aina kun minä alan rukoilemaan, niin minun käteni alkaa tekemään ristinmerkkiä, että onko tämä Jari nyt ihan oikein. Ja minä sanoin hänelle suoraan, että sanoudu okkultismista irti hyvissä ajoin ennen kuin olet syvällisemmissä koukuissa. Eli hänelle tuli nämä samanlaiset pakkoliikkeet, mitä siellä Toronto-ilmiössä oli, että siellä ihmiset ei enää hallinnut itseään, joku röhki siellä niin kuin sika ja joku ammui niin kuin lehmä. Niin sieltä tuli hänelle sieltä Nokialta nämä pakkoliikkeet. Eli sielläkin voi sammakko hyppiä kattilaan. Mutta sitten haluan muistuttaa sen toisen puolen, että Jumala on kuitenkin armossaan pitkämielinen, että jos joku sitten kaikesta huolimatta on onnistunut sellainen jumalaton ihminen, jonka piti katsoa televisiota, niin on kaikesta huolimatta illalla avannut sen Radio Dayn ja kuunnellut evankeliumia ja pelastunut, niin siitä haluan sanoa, että kiitos Herralle. Ja jokaista ihmisestä, joka Nokialla on tullut uskoon, niin haluan sanoa, että kiitos Herralle. Sitten mä haluan kertoa sellaisen tilanteen, jossa mä jouduin puhutteluun silloin, kun se oli Billy Grahamin missio. Ja se oli ainakin ulkoisesti näytti hyvin ihanalta läpimurrolta evankeliumille, mutta sitten kun sitä hedelmää alkoi katselemaan, niin se oli aika rajua, mitä sen yhteydessä tapahtui. Ja esimerkiksi Hartolassa siinä kävi sillä tavalla, että kun helluntalaiset ja luterilaiset lähti sinne missioon sitten yhdessä ja yhteisellä bussilla, ja sitten kun he olivat sitten kuunnelleet sitä Grahamin julistusta ja sitten se oli vaikuttanut jonkun aikaa ne asiat, niin muutaman kuukauden kuluttua sitten aika monta ihmistä helluntai-seurakunnasta liittyi luterilaiseen kirkkoon. Eli meni takaisin sinne, mistä he olivat lähteneet. Ja syy oli se, että se opetus oli sellainen, mikä Grahamilla on, mä olen lukenut sen haastattelusta, että minut on kastettu molemmilla tavoilla, ettei minulle väliä mitään. Eli hänen julistuksensa on sellainen, että hän ei kuitenkaan noudata raamatullista seurakuntaopetusta. Kyllähän saarnaa, että pitää uudesti syntyä, sanoi, että papinkin pitää uudesti syntyä. Mutta sitten esimerkiksi, kun hän meni Meksikoon saarnaamaan siellä, niin hän sanoi uskoville, että te voitte ihan hyvin olla sitten siinä seurakunnassa, missä olette uskoon tulleet. Ja siitä sitten seurasi se, että siellä oli näitä uskovien seurakuntia, jotka oli syntynyt ja oli kovalla tuskallakin syntyneet ja lähteneet ulos katolisesta kirkosta, niin sitten Grahamin opetuksen jälkeen monet näistä ihmisistä lähti takaisin katoliseen kirkkoon. Eli se seurakuntaopetus oli väärä ja se toi nämä pelastetut ihmiset, jotka oli tuskalla tullut ulos katolilaisuudesta, niin se toi ne sinne takaisin. Eli siinä oli pakko katsella hedelmää. Ja se on raamatullista, se on sanottu sanassa, että hedelmästä jokainen puu tunnetaan. Eli kyllä meidän täytyy uskaltaa näiden kaikkien tunnettujen julistujenkin hedelmää tarkastella ihan rehellisesti ja avoimesti. Ja katsella täällä Suomessakin, ja saatte ihan vapaasti tuosta, kun lähdette ulos tästä kokouksesta, niin mutustella tuolla kadulla, että mitä se Jari tänään puhui, että ihan vapaasti tutkikaa, että ottakaa se, mikä on hyvä, jos katsotte, että jossain menee sitten yli, niin niin tehkää niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että kalasta syödään vaan se liha ja sitten ruodan voi sylkeä pois. Enkä mä koskaan väittänytkään, että mä julistasin jotain aivan täydellistä. Kristus yksin on täydellinen. Mutta mietitään sellaista asiaa, että meillä on nyt vastuu evankeliumin eteenpäin viemisestä. Se on meidän sukupolven harteilla se vastuu juuri tällä hetkellä. Ja mietitään sitä Raamatun sanaa, joka sanoo, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ettei se hetki olisi jotenkin meidän elämässä niin kuin saippua, että se luiskahtaa meidän käsistä silloin, kun meidän pitäisi ottaa vaari oikeasta hetkestä. Eli se sanankohta puhuu siitä sielujen voittamisesta, että kun se todistuksen paikka tulee, että se hetki olisi niin kuin saippua, joka menikin minun käsieni välistä, enkä minä saanut sitä kiinni. Sielun vihollinen haluaisi tuoda meille sielujen voittamiseen nähden aina sellaisen tilanteen, että se H-hetki sen naapurin kohdalla tai sen minun läheisen sukulaisen tai jonkun kohdalla olisi joskus huomenna tai joskus ensi vuonna tai joskus lähitulevaisuudessa. Mutta minä jouduin jotenkin puhutteluun, kun siitä minun syntymäkodin naapurista isäntä kuoli 62-vuotiaana sydänkohtaukseen, niin jouduin miettimään, että tarjosinko minä hänelle tarpeeksi selkeästi evankeliumia, vaikka hän olikin muutaman kokouksen kuuntelemassa ja sain saarnata hänelle ja olin monissa hautajissa puhumassa, missä hän oli kuulija. Sittenkin jouduin ajattelemaan, että oliko sittenkään vielä tälle sielulle tehty kaikki, mitä olisi voinut tehdä. Tietysti on mahdollista, että hän siellä viime metreillä turvasi Herraan, kun sydän alkoi pikkuhiljaa lyömään viimeisiä lyöntejä. Mutta kuitenkin sellainen ajatus tuli, että mitenköhän, oliko hänen eteensä kaikki tehty, mitä piti tehdä. Ja samanlaisissa ajatuksissa siellä hautajaisissa oli sitten erään Vapaan suunnan seurakunnan vanhemmisto veli. Hän sanoi, että tämän tapauksen jälkeen minä olen joutunut tutkimaan omaa jumalasuhdettani, että onko se aivan terve. Teenkö minä kaikki niin kuin pitää tehdä? Eli mietitään näitä asioita ajoissa. Me yleensä heräämme liian myöhään, että sitten kun siinä lähikkiviirissä joku kuolee, niin sitten me heräämme. Mutta Jumalan tahto on se, että me heräisimme jo ennemmin. Ettei jonkun kuolemantapauksen tarvitsisi meitä vasta sitten herättää. Eli itse asiassa meidän pitäisi olla jatkuvasti hereillä. Jatkuvassa valmiudessa kertoa ihmisille tämän uskon perustuksista ja olla valmiit vastaamaan tämän Kristuksen uskon perustuksista jokaiselle, joka haluaa tietää. Mutta ei vain sillä tavalla, että minä odotan, että ne ihmiset tulevat kysymään, vaan että minulla tulee myöskin olla valmius aktiivisesti tarjota heille pelastavaa uskoa Kristuksesta Jeesuksesta. Ja sitten haluan muistuttaa, että täällä Uudessa testamentissa on 4 evankeliumia, ja sitten meiltä unohtuu liian usein se 5. evankeliumi. Se on mainittu siellä, mutta se ei ole sillä nimellä, mutta minä mielelläni käytän sitä nimeä. Ja siellä sanotaan sillä tavalla siellä Raamatussa, että meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Eli minä olen täällä nyt avoin kirja, ja sinä olet siellä avoin kirja, ja jumalaton ihminen lukee sinua. Mutta sitten herää se ykköskysymys, oletko sinä niin kuollut lihallisuudelle, tai minä kuollut lihallisuudelle ja maailman rakkaudelle ja kaikelle, mikä on tästä maasta ja maailmasta, että hän pystyy lukemaan minusta sen 5. evankeliumin, eli Kristuksen Jeesuksen. Ja vaellanko minä niin vanhurskaasti, että hän ymmärtää, että minussa on Kristus. Sitten olen käyttänyt sellaista toista vertausta, kun siellä jossakin kohdassa sanotaan, että tulkaa, maistakaa, että Herra on hyvä. Ja nyt siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Niin meidän täytyy muistaa, että se totisen viinipuun helmä riippuu meissä. Ja nyt sitten, kun se maailman ihminen tulee maistamaan sinua, Jos sinä olet siellä aitona ja oikeana oksana, niin sinussa riippuu se viinipuun hedelmä. Ja kun se jumalaton ihminen tulee sitten sinua maistamaan, niin hän maistaa sinusta Kristuksen. Ja tulee siihen johtopäätökseen, että totisesti Herra on hyvä. Mutta nyt sitten, jos on käynyt niin, kun olen täällä joskus käyttänyt sitä vertausta, että kun vanhaan aikaan, kun sitä, niitä viinitarhoja oli ja ne oli sellaisia kivisiä alueita, niin viinitarhuri aina sitten varjeli sen, että se viinipuun oksa ei missään tapauksessa pääsisi ottamaan kosketusta maahan. Ja sinne työnnettiin vaikka kivi sinne alle, että se oksa pysyy ylhäällä. Ja mitä sitten viinipuulle tapahtuu, että jos se oksa koskettaa maahan, niin se tekee siihen, sanotaan näin, sen pääpuun juureen omat juuret, ja se oksa tekee, tulee niin kuin mutkan kautta uudelleen ylös. Ja edelleen sieltä tulee viinirypälen näköisiä hedelmiä, mutta ne on pienempiä. Mutta sitten siinä tulee tämä makukysymys, ne ovat kitkeriä ja katkeria, pahanmakuisia. Ja tätä haluan käyttää sitten sellaisena vertauksena, että jos sinä olet rakastunut tähän maailmaan, niin sitten se tämän maailman ihminen, joka tulee sinua maistamaan, niin hän maistaa sinusta kitkeryyden ja katkeruuden ja saman tämän maailman, mikä hänessä itsessään. Ja sitten hän kivineen päivineen sylkee se ulos, että täällähän on sama maailma kuin minussa itsessäkin, ja jatkaa jumalattomuudessa. Sitten mulla ei ole nyt sitä mukana, mutta joskus 2-3 vuotta sitten minä sain, minulle tuli postissa 2 metriä pitkä kirje. Ja sen oli kirjoittanut minun vanha koulukaveri, ja se oli tulostettu sellaisella, olisiko se jollakin markiisi tulostimella, että se oli, ne paperit oli yhdessä, ja kun minä nostin sen sitten kiteellä, kun mä saarasin, niin nostin sen sitten sinne ylös, niin se toinen pää ei kunnolla vielä ollut lattiasta irti. Ja siinä kirjeessä oli meille uskoville sitten 2 metriä täyttä asiaa. Siinä ei ollut yhtään turhaa lausetta, siinä ei ollut korulauseita eikä siinä selitetty. Siinä vaan sanottiin, että miksi hän ei käänny. Ja sitten hän kertoi, että kun hän käy eräiden uskovien kotona, niin kun hän menee sinne, niin ne sitten siellä mies ja vaimo vaan katselee televisiossa salattuja elämiä, eikä heillä ole aikaa puhua hänelle Jeesuksesta. Ja tällaisia esimerkkejä hän toi sieltä sitten kymmeniä, missä hän on käynyt eri uskovien kodeissa, missä hän osoitti, että ne ihmiset elää samalla tavalla maailmassa kuin hänkin. Ne elää rockmusiikissa, ne elää salattujen elämien parissa, ne elää kauniitten ja rohkeiden parissa, ne elää haureudessa, ja siksi hän ei käänny. Eli hän niin kuin laittoi meidät uskovat haasteen eteen, että te elätte niin kelvottomasti, että teidän vaelluksenne ei tuo pistoa minun sydämeeni. Ja minä olen kaseteilla ruokkinut tätä miestä jo kohta 10 vuotta, muutaman viikon välein olen lähettänyt hänelle, ja silti minä uskon kaikesta tuosta kirjeestäkin huolimatta, että hän vielä kääntyy. Eli hän muistutti meitä siitä todistusvoiman tärkeydestä. Ja palaan siihen sanaan 5. evankeliumi sillä tavalla, että ei ne 4 meidän kauttamme todista, jos 5. ei todista. Eli jos sinun todistuksesi ja minun todistukseni takana ei ole auktoriteettivaltaa pyhässä hengessä, niin ne 4 ensimmäistä, niin nekään ei toimi, jos 5. ei toimi. Eli se avoin kirja pitää olla kunnossa. Kristus ei voi olla meissä jossakin kaltereissa. Pyhä henki ei saa olla meissä vankeudessa, niin kuin siellä sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja jos nyt uskovan sydämessä on pyhä henki vankeudessa, niin sitten kun se tulee sieltä se maailman ihminen maistamaan sitä, se tulisi mielellään maistamaan sitä Herran hyvyyttä, niin jos ajatellaan ihan konkreettisesti, niin sen kasvot törmääkin kylmiin kaltereihin, koska pyhä henki on siellä sisällä vankeudessa. Ja hän ei pääse ollenkaan maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Siellä on vaan kylmät kalterit sen todellisen viinipuun hedelmän tilalla. Ja hän menee jälleen pois ja toteaa, ettei hänellä ollut tuossa temppelissä mitään tarjontaa. Eli sellaiseen tietynlaiseen näin vuoden alussa, niin haluan itse kritiikkiin meitä kehoittaa. Sitten minua myöskin herätteli tällainen psykiatri kuin Carl Menninger. Hänkin on muuten ja kuollut, niin hän sitten on tehnyt paljon työtä kymmenien tuhansien ihmisten parissa. Ja sitten hän, vaikka hän itse on tunnustuksellinen ateisti, niin sitten hän on tullut sellaiseen lopputulokseen, että suurin osa ihmisten ongelmista, masennuksesta ja mielialueen ongelmista johtuu siitä, että jossakin elämänsä vaiheessa he ovat rikkoneet Jumalan 10 käskyä vastaan. Ja minä luen, mitä tämä Karl Menninger sanoo. En voi selittää Jumalaa, en usko Jumalaa, mutta olen kohdannut 10 000 ihmisiä, joiden sisäinen elämä on vammautunut. Tuskin yksikään näistä ihmisistä on vammautunut lopulta millään muulla tavalla kuin siten, että jossakin vaiheessa elämänsä hän on rikkonut niitä lakeja, joita juutalaisten ja kristittyjen Raamattu nimittää Jumalan käskyiksi. Kummallisesti on tullut ihmisen sisimpään syyllisyyden taakka. Ja tämä selvittämätön, hoitamaton syyllisyyden taakka on tehnyt näistä ihmisistä minun ja kaltaisteni potilaita. Jos Jumala on, niin eräänä päivänä miljoonat rappit ja papit seisovat Jumalan edessä, ja heitä syytetään Jumalan istuimella siitä, että he ovat saarnanneet halpaa pelastusta ilman synnin todellisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Trendit ovat selvät. Mielen sairauksia, sielun vammaisuutta tulee enemmän ja enemmän. Ja jos papit ja rabbit eivät ala julistaa saarnatuolestaan Raamatun mukaista totuusta synnistä, josta on tehtävä parannus, niin meidän lääkäreiden täytyy rakentaa saarnatuolit klinikkoihimme. Ja vaikka me emme usko Jumalaa, niin meidän täytyy saarnata niin kuin Raamatussa lukee. Sillä vaikuttaa siltä, että vain Raamatun resepti tuo terveyden ihmiselle sisäisesti. Eli tämä on taas meille ateistin terveiset, että jos me emme saarnaa Kristusta, niin sitten alkaa kivet huutamaan. Eli jos me olemme vaiti, niin kuin Jeesus sanoi siellä, kun hän tuli Jerusalemiin ja ihmiset huusivat siellä hoosiannaa, niin sitten sinne tuli nämä nurjamieliset, sen ajan uskolliset oppineet, sanoi, että Herra, sano näille lapsillesi, että he ovat vaiti. Niin Jeesus vastasi tähän kysymykseen, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Eli älkää, ystävät rakkaat, vaietko. Se kivien huutaminen ei ole niin ihana asia, jos me ajatellaan jotakin Estonian uppoamista tai jotakin 50 000 ihmisen kuolemaa siellä Iranissa. Tai jotakin vastaavia tapauksia, niin ne ei ole niin ihania asioita. Vallankaan siinä vaiheessa, kun ne kohtaa meidän omaa kansaa. Nyt ne voi olla vielä vähän etäisiä. No Estonia oli jonkun verran läheinen, koska siellä oli suomalaisia, mutta kyllä ne eräänä päivänä tässäkin maassa ne kivet huutaa, jos me olemme vaiti. Eli haluan tällä julistuksella olla niin kuin sanoisin mä ihan rehellisesti, että jokaista kynnelle kykenevää uskovaa potkimaan liikkeelle evankeliumin työssä. Monella uskovalla on sellainen inhimillinen ajatus, että kun minun elämässäni se ja se asia muuttuu, niin sitten minä alan Jumalan valtakunnan työn. Niin kuin eräs pariskunta sanoi mulle joskus vuosia sitten, että sitten kun me pääsemme eläkkeelle, me alamme tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta siinä kävi se tyypillinen asia, että kun ihminen siirtyy eläkkeelle, niin sillä on paljon enemmän kiireitä kuin sillä oli siellä työelämässä ollessaan, eikä sieltä mitään evankeliumin työtä alkanut. Eli jos kerta Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä, niin kyllä sillä perusteella voi sitten myöskin sanoa, että tänään on myöskin pelastussanomaa saarnattava Kristuksesta Jeesuksesta. Huomista minä en voi luvata, etkä sinäkään voi luvata niille kadotetulle sielulle huomista, siksi saarnaa heille tänään pelastusta Kristuksesta Jeesuksesta. Riippumatta siitä, että minkälaisessa lukossa se sinun oma elämäsi on, Niin kyllä se siellä, kun sä vähän aikaa oot Kristusta saarnannut, niin kyllä se alkaa ne lukot siellä ja aukeamaan ja padot murtumaan. Ja kyllä siellä monen mielikin on parantunut siellä idän työssä, kun on lähtenyt näin teon ryhmiinkin mukaan. Niin mä oon huomannut ihan tässäkin joukossa, että se on, monen mieli on tullut jo paljon terveemmäksi, kun on käynyt työhön. Sillä suuri osa siitä, mikä mielen alueella sanotaan masennukseksi, niin se johtuu siitä, että ihminen on suuntautunut sisäänpäin ja hän vuntsaa siellä pienessä päässä niitä omia ongelmia. Ja sitten kun hän suuntautuu ulospäin, niin kyllä niihin omiin ongelmiinkin tulee vapaus. Ja evankeliumihan on ulospäin suuntautumista. Menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin se on mitä parhainta terapiaa myöskin ihmisen mielelle. Joitakin vuosia sitten olin eräissä häissä puhumassa ja sitten siinä istui sitten toinenkin saarnaaja, joka sitä kokousta sitten tai sitä häätilannetta juonsi. Ja sitten hän sanoi, että eräs saarnaaja veli otti häneen yhteyttä ja sanoi, että hänen elämässään on niin paljon masennusta ja paljon umpikojassa olevia asioita. Ja hän sitten selitti, että se johtuu stressistä ja sitten työkiireistä. Ja tämä julistaja sanoi, että minä vastasin hänelle ja sanon, että älä selittele mitään, että ei se mistään stressistä johdu eikä kiireistä, vaan se johtuu siitä, että sinä et saarnaa sille laumalle, jota sinä opetat, niin sinä et saada Kristuksen totuuden sanaa. Jos sinä saarnaisit totuutta Kristuksessa Jeesuksessa, niin se sama sana ruokkisi myös sinun oman sielusi ja sinä olisit terve. Eli hän antoi rehellisen vastauksen, mitä mieltä hän oli tuon kaverin stressistä, että siihenkin paras lääke on totuuden sana Kristuksessa Jeesuksessa. Totuuden sana pyhässä hengessä. Eli annetaan rakkaat ystävät sanan kaksiteräisen miekan tunkea meidän elämämme lävitse kaikille elämän alueille. Ettei siellä olisi mitään elämän aluetta, mille Jumala ei saa puhua. Ja otan myöskin tämä uloskutsu ihan sillä tavalla vakavasti, että ala kyselemään siellä Jumalan edessä, että pitäisikö minunkin lähteä jostakin ulos. Se on tärkeä asia esittää se kysymys jossain vaiheessa ihan tuon sanan perusteella siellä Jumalan edessä. Ja Jumalan edessä ei kannata selitellä. Monelle uskovalle olen sanonut ja haluan edelleenkin sanoa, että Jumalan kanssa ei voi elää sillä tavalla, että Jumalaa pidetään koekaniinina. Eli että aletaan johonkin elämäntilanteeseen rukoilemaan vastausta, ja sitten kun Jumala vastaa sen, niin se vastaus on lihalle epämieluinen, niin hyljätään se vastaus. Eli jos käyt nyt rukoilemaan elämäntilanteisiisi ja kuvioihisi vastausta Jumalalta, niin ennen kuin käyt rukoilemaan, niin päätä sitoutua siihen, mitä Jumala sinulle puhuu. Eli päätä olla hänen kanssaan samaa mieltä alusta loppuun asti. Eli ennen kuin rukoilet päätä, että minä haluan olla sitten sen rukousvastauksen kanssa samaa mieltä Kristuksen kanssa. Minä haluan ihan rehellisesti sanoa, että seurakunnan työkyvyttömyys evankeliumin kentällä johtuu hyvin pitkälle siitä, että ollaan liian paljon erimielisiä Kristuksen kanssa. Mutta kun me tulemme samanmieliseksi Kristuksen kanssa, niin me tulemme myöskin samanmielisiksi toinen toisemme kanssa, ja silloin työ menestyy. Eli etsitään sitä yhtä sydäntä ja sielua pyhässä hengessä, etsitään sitä Kristuksen kanssa, niin sitten se löytyy myöskin, löytyy niiden perheenjäsenten kanssa, sillä perheriitojen keskellä, ja se löytyy myöskin seurakunnan keskellä, niin siellä olevien riitojen keskellä. Yksi sydän ja sielu Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten se on myöskin avainkysymys, kun lähdetään taistelemaan henkivaltoja vastaan, niin sana sanoo selkeästi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli taas tämä järjestys, jos sinulla on vaikeuksia ja kovia taisteluja henkivaltojen kanssa, niin ennen kuin käyt niihin koviin taisteluihin, niin päätä olla alamainen Jumalalle. Niin silloin sinä saat voiton. Ei henkivallat alistu sinun allesi millään hyppimällä eikä hihkumalla eikä minunkaan alleni, vaan kaikki tulee kuuliaisuuden kautta. Niin kuin Paavali kirjoitti sinä Rooman seurakunnalle, että teidän kuuliaisuudenne on tullut kaikkien tietoon ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. niin sitä kautta sinä saat henkivalloista voidot, kun olet alamainen ja kuuliainen Jumalalle. Niin silloin tulee voittoja. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme eteesi ja kiitämme tästä iltapäivän hetkestä ja kiitämme tästä ehtoollistilaisuudesta ja kiitämme liiton verestä ja kiitämme kaikesta taivaallisesta Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja Isä, kiitä jokaisesta, jonka olet lähettänyt tähän tilaisuuteen ja julista jokaisen elämään siunausta. Ja pyydän Herra armoa, että tässä sanassa olisi ollut niin paljon suolaa, että jokainen uskova voisi pysähtyä tänä päivänä tarkistamaan elämänsä koordinaatit, että missä mennään, että harhailenko minä erämaassa vai onko minun kompassissani selkeä suunta kohti kirkasta sydänpäivää. Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty veresi voimassa ja anna kyky tämä ulos kutsukin vakavasti ja kyky ymmärtää tämän ekumenisen sekoituksenkin vaikutukset, ettei käy niin kuin sille sammakolle siellä kattilassa, että antaa keittää itsensä kuulijaksi, niin armaa Herra, ettei kukaan tässä, joka tämä sanoma on kuullut, niin kuolisi hengellisesti sen tähden, että on näissä mössöissä mukana. Oi pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi ja ilmesty Herra näiden kaikkien rukousaiheidenkin kohdalla, mitä tänään ja eilen on tuotu ja pyydetty, niin ilmesty näiden ihmisten elämässä ja haluaisin oikein julistaa voittaa, julistaa terveyttä, julistaa vapautta ja anoa näitä läheisiä perheenjäseniäkin, niin anoa heille pelastusta ja olkoon siellä oikein saatanan vallat sidotut ja tulkoon siellä vanhurskauden soveliasta hedelmää. Herra, sinä olet voimallinen näin meidän läheistenkin korvat avaamaan ja silmät näkemään Kristuksen ihanuuden, näkemään kuninkaan hänen ihanuudessaan niin kuin me eilen luimme. Oi pyhä Jumala, ilmesty jokaisen elämässä kirkkaudessasi, ilmesty jokaisessa avioliitossa kirkkaudessasi, että siellä uskovienkin perheissä, että siellä on yksi sydän ja siellä on yksi sielu Kristuksen mielen mukaan. Ja Herra, oikein osoita meille, mikä on valkeutta. Opeta meitä sanoutumaan kaikesta pimeydestä irti, että totinen valkeus saa meitä yhdistää. Ja että totinen valkeus saa valistaa jokaisen ihmisen. Anna tässäkin joukossa meidän jokaisen tulla oikein väkevästi valistetuksi pyhässä hengessä, että me kerta kaikkiaan tajuamme ja tunnemme ja tiedämme totuuden, halleluja. Ja me kiitetään, että Jumalan totuus tekee vapaaksi, halleluja. Tulee sitten mille elämän alueelle tahansa tänään tai huomenna tai ylihuomenna totuus, tai jos se on aikaisemmin tullut, niin se tekee vapaaksi, halleluja. Kiitos sun totuutesi tekee vapaaksi. Kiitos siitä, että pyhä henki on totuuden henki ja Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja kiitos, nämä kaksi viitoittavat meille tietä tästä hetkestä eteenpäin vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsina, halleluja. Oi pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi, kirkkauden hengen Jumala. Ilmesty jokaisen elämässä. Kiitos Galilean mies, että et kenenkään kohdalla käy ohi, halleluja. Kiitos, että jollekin sinne semmoiseen virtsavaivoihinkin annat avun, halleluja. Sinne tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Kiitos, että sinne tulee apu ja tuo ystävä pääsee tuosta kiusallisesta vaivasta Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Ja kosketa Herra jonkun vatsaa, että se oikein sietää kaikenlaisia ruokia Jeesuksen Kristuksen nimessä, että siellä on sellainen hyvin valikoitu ruokavalio tässä hetkessä, mutta Herra, sinulta lähtee terveyttä, sinulta lähtee elämää pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kirvotkoon oikein kaikkea raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista, niin kirvotkoon kaikkea sairautta ja raihnaisuutta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja kirvotkoon nämä mielen alueenkin kahleet ja kirvotkoon masennuksen vallat ja voimat, sillä Jeesus Kristus on Herra. Kiitos Jeesus, että sinulla tänäänkin on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Juuri tässä hetkessä, Jeesus, sinulla on kaikki valta. Halleluja, 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 halleluja. En oikein valmista nyt meidän sydämiemme tähän ehtoolliseen viettoon, niin valmista, Herra. Valmista, Herra, että se kaikki menee oikein ja että se kaikki kirkastaa Kristusta Jeesusta, meidän ylösnoussutta vapahtajamme, ettei kukaan olisi juomassa tuomioksensa ja ettei meidän keskellämme olisi niitä heikkoja sairaita, jotka nukkuvat sen kelvottomuuden tähden ennen aikaansa pois. Oi pyhä Jumala, ilmesty, ilmesty kirkkaudessasi, halleluja, halleluja, sinuun me turvaamme ja kiitämme kaikissa niissä taisteluissa ja elämän tilanteissa, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.